Společně udělat Evropu znovu silnou. Takové je motto začínajícího německého předsednictví Evropské unie. Berlín se vedení 27 ujímá v době, kdy v Evropě doznívá pandemie COVID-19 a unijní blok hledá řešení, jak se z jejich drtivých dopadů co nejrychleji vzpamatovat. Možná ještě nikdy nečelila jediná členská země tak velkým očekáváním, že pomůže celému kontinentu, jako právě teď Německo. Zvládne to? To ukáže následující půl rok. Co v něm Evropskou unii a Německo čeká, to nastíní už teď Evropa Plus. U jejího poslechu vás vítá Filip Nerad.
Evropa Plus.
Die Pandemie und der mit ihr verbundene Wirtschaftseinbruch sind die größte Herausforderung.
Pandemie a s ní spojený hospodářský propad jsou největší výzvou v dějinách Evropské unie. A to, jak z nich vyjde, rozhodne o tom, zda Evropané budou dál žít v blahobytu a jaká bude pozice Evropské unie ve světě. Těmito slovy shrnula kancléřka Angela Merklová ve spolkovém sněmu herkulovský úkol, se kterým se Unie pod vedením Německa bude muset popasovat. Jako šéfka vlády stojí v čele své země při předsednictví už podruhé. Poprvé si tuto roli vyzkoušela v roce 2007, kdy se dojednávala Lisabonská smlouva. Tentokrát jsou očekávání od příspěvku Berlína ještě mnohem větší. Vědom si toho je i ministr zahraničí Heiko Maas.
Všem říkáme, že asi nezvládneme vyřešit každý problém Evropské unie v příštích 6 měsících. Chceme ale vyřešit ty nejdůležitější problémy, aby se Evropa rychle dostala z ekonomické propasti, do které se zřítila kvůli pandemii koronaviru. Chceme, aby se tak dělo solidárně a aby se na nikoho nezapomnělo. V Evropské unii se musí dobře dařit všem, abychom z toho mohli všichni těžit.
Tím asi nejdůležitějším úkolem bude dohoda na novém víceletém rozpočtu Unie a Fondu na obnovu evropských ekonomik v bezprecedentním objemu 750 milionů eur. Na obojím se Evropská unie musí domluvit do konce letoška, aby od roku 2021 byly tyto nástroje k dispozici. Kancléřka Merklová ale nechce těmito debatami strávit celé německé předsednictví.
Aktuální čísla ukazují v Evropě dramatický propad hospodářské výkonnosti a síly. Musíme proto jednat rozhodně a rychle. Zasadím se o to, abychom na Evropské radě dospěli co nejrychleji ke shodě, jak na víceletém finančním rámci, tak na fondu obnovy.
První příležitost bude už v polovině července na mimořádném summitu. Snadná dohoda ale nebude. Názory členských zemí na podobu a fungování fondu se nadále rozcházejí. Po dlouhé době se alespoň evropští státníci poprvé sejdou v Bruselu osobně. I s omezením v podobě jednání na dálku se bude muset německé předsednictví minimálně ještě v prvních měsících vyrovnávat, jako to potkalo skončené chorvatské vedení Unie. Německý velvyslanec při EU Michael Klaus počítá s návratem k pravidelným fyzickým jednáním nejdříve od září.
Kolik jednání za osobní účasti ministrů budeme schopni zorganizovat, to zatím nevíme. Bude to také záležet na tom, zda budou ministři ochotní do Bruselu jezdit. Poslední fyzickou schůzkou tady před pandemií bylo jednání ministrů vnitra a z 27 jich dorazili 4, takže jsme ani nemohli přijímat závěry.
Rozhovory prostřednictvím videokonferencí přitom zkušený německý diplomat nepovažuje za příliš efektivní. Při online debatě hesenského zastoupení v Bruselu vyčíslil přínos jednání na dálku na pouhých 20% klasického vyjednávání v bruselských sálech a kuloárech.
Při běžném jednání se představí na mikrofony oficiální pozice každého státu, ale pak se sejdete se svým sousedem nebo se skupinou ministrů a domlouvá se dohoda. To je ta fáze, která každou schůzku posouvá kupředu a kdy se docílují výsledky. Když se nemůžete fyzicky potkat, tak je to mnohem obtížnější. Videokonference nejsou moc interaktivní, často se jen přečtou jednotlivé národní pozice, ale nevyjednává se. Také nevíte, kdo všechno sedí na druhé straně. Rozhovory tak nemůžou probíhat v naprosté důvěrnosti, protože není jasné, kdo všechno je poslouchá.
I když agendě předsednictví bude logicky dominovat koronakrize a řešení jejich dopadů, plánuje Německo podle velvyslance Klause prosazovat i další témata, která měla původně být hlavními prioritami půlročního řízení Unie.
Půjde o klimatickou dohodu, o téma migrace nebo digitalizace. I tyto otázky se ale budou prolínat s problematikou obnovy po koronakrizi. Například výdaje na restart ekonomiky by tak měly být v souladu s klimatickou politikou Evropské unie. Kolik z těch témat se nám na program podaří prosadit, ale zatím není jasné.
Co jasné naopak je, že na německé předsednictví připadne vyvrcholení rozhovorů s Velkou Británií o smlouvě po Brexitu. Londýn odmítl prodloužení přechodného období, případná dohoda tak musí být dojednaná a schválená do konce roku.
Vzhledem k omezenému času a zatím spíš malému pokroku, bude zřejmě nutné si zvolit prioritní oblasti, na kterých se bude možné domluvit. Nejspíš bychom tak neměli smlouvu, která by pokrývala celou šíři budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, ale jen základní prvky. Na výběru těchto priorit se ale také budeme muset nejprve dohodnout. Nejdřív v rámci 27 a pak s Brity. Ani to nebude jednoduché. Uzavření nějaké smlouvy s Británií do konce roku považuji nicméně stále za možné.
Říká německý velvyslanec v Bruselu a jeden z klíčových mužů německého předsednictví Michael Klaus. A po názorech předních aktérů německého předsednictví Evropské unie se na něj teď podíváme zvenčí. Přesto zůstaneme v Německu a rozebereme ho s člověkem, který zná německou zahraniční a evropskou politiku možná jako nikdo jiný. V Evropě Plus vítám zpravodaje deníku Süddeutsche Zeitung a donedávna šéfa jeho bruselské redakce Daniela Bresslera. Zdravím tě do Berlína.
Dobrý den.
Na vysvětlenou našim posluchačům, s Danielem se známe z našeho několikaletého společného působení v Bruselu, se kterým jsme se shodou okolností loučili ve stejný den, proto si v našem rozhovoru budeme tykat. Danieli, nejprve bych se rád obecně zeptal na to, jak Německo a berlínská vláda vůbec vnímá předsednictví Evropské unie. Pro Spolkovou republiku už je to několikáté předsednictví, sama kancléřka Merklová už ho v úřadě absolvovala před 13 lety. Nakolik je to ještě pro Německo politická výzva, nakolik už jenom rutina?
Myslím, že to vůbec není rutina a že to je obrovská výzva a že se to tady taky tak vnímá. Vnímá se obrovskou zodpovědnost a to samozřejmě souvisí s situací pandemie, souvisí to s ekonomickou situací v Evropě, souvisí to s situací ve světě, která je taky velmi složitá. Takže skutečně vnímá se to jako, řekl bych, zodpovědnost, ale i šance, protože je tady takový vědomí, že Německo samozřejmě má možnost v takovém předsednictví třeba vytvořit trošku více než menší státy, kdyby teď měli to předsednictví.
Právě na to se chci zeptat. Do německého předsednictví a do kancléřky Merklové se vkládají velké naděje, že vyřeší všechny současné problémy, ať už se jedná o spory o víceletý finanční rámec, o fond obnovy evropských ekonomik. Dokonce šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová se nechala slyšet, že je podle ní štěstím, že teď přichází předsednictví její rodné země. Nejsou ta očekávání ale přehnaná? Po Lisabonské smlouvě přeci jenom už nebude role Angely Merklové tak významná jako v minulosti. Minimálně ještě v prvních měsících bude při pořádání schůzek to předsednictví limitované omezeními kvůli epidemii koronaviru a podobně.
Ano, je to tak a kancléřka Merklová to sama říká, že role předsednictví už není taková, jaká ta bývala třeba před 13 lety. Ale přeci jen myslím, že i když ty očekávání jsou obrovské, jsou třeba i přehnané, tak nevidím, jaký jiný stát v Evropě momentálně by byl v situaci docílit více než Německo. Takže když někdo je v pozici třeba docílit složitý kompromisy, napřed z Francie a pak z celou Evropskou unii, tak myslím, že to je skutečně Německo. Takže bych řekl, že tady bych dal paní von der Leyen zapravdu. Je to šance a třeba i štěstí, ale samozřejmě není vůbec jistota, že to bude úspěch.
Když zůstaneme ještě na chvíli u té obecné roviny německého předsednictví, nakolik může Berlín vystupovat při těch jednáních jako ten takzvaný čestný makléř, ten honest broker, který zprostředkovává kompromisy, když je zároveň pokaždé jednou z klíčových stran těch sporů o unijní témata? Nehrozí tady, že ty případné kompromisy budou nakonec vyhovovat hlavně Německu?
Nevím, já si myslím, když takhle na to budeme se dívat, tak musíme se přiznat, že vůbec v Evropě nemáme žádný honest broker, protože každý má v Evropě zájmy. Kdokoliv, kdo má předsednictví, tak má i vlastní zájmy, ale musí mít ochotu trošku jít dále než jenom ty vlastní zájmy a ukázat, že skutečně je ochotný vytvořit kompromisy. Tady myslím, že vlastně ten první krok německá vláda a kancelářka už udělala návrhem toho fondu, který skutečně z německého hlediska skoro revoluce. Protože německá pozice vždycky byla, že vlastně nechceme společný evropský dluhy, a teď to je vlastně přesně takovej návrh. Takže Německo vlastně už ukázalo, že vnímá, že to je skutečně absolutně výjimečná situace. Takže do té míry, jaký to je třeba možný, Německo už v té pozici takovýho honest broker je, ale přiznám, že vlastně takový úplně honest broker samozřejmě v Evropské unii neexistuje.
A co bylo to, co přimělo kancléřku Merkelovou, aby právě opustila tu tradiční německou pozici a odpor proti vytváření společných dluhů? Je to opravdu ta mimořádnost té situace a vědomí si té zodpovědnosti, která na ní a na Německo připadá?
Ano, myslím, že to skutečně je ta výjimečná situace. Není to nic nového pro kancelářku Merkelovou. Ona je ochotná, když vidí novou výjimečnou situaci, úplně změnit pozice. To bylo úplně přesně to samé v situace nukleární havárie v Fukushima. Vlastně pozice kancelářky Merkelové bylo, že zůstáváme zatím teda v atomové energie a úplně změnila názor a z jednoho dne na druhý skoro. A tady to je stejná situace. Myslím, že ona vnímá, že situace není jenom výjimečná, ale že je taky z německého hlediska výjimečně složitá, protože stále ještě ty ekonomické možnosti, i když taky německá ekonomika se nachází v krize, jsou mnohem větší než druhých států v Evropské unii. A že teď vlastně máme riziko, jestli spolu se nám něco nepodaří, že vlastně se ty situace dále a dále budou odlišovat a že to bude ve Francii, v Itálii, v Španělsku mnohem a mnohem horší a že Německo bude v pozici vlastně té vlastní ekonomice pomoct více a že to evropskému projektu, že to určitě nebude na prospěch toho evropského projektu jako celého. Takže myslím, že si uvědomila, že buď teď najdeme nějakou společnou cestu a skutečně ne jenom tak trošku, ale trošku moc, takže to pro Evropskou unii by bylo strašný riziko.
A jaký význam má to předsednictví pro samotnou kancléřku Merkelovou? Ty jsi s ní v minulých dnech dělal pro Süddeutsche Zeitung velký rozhovor. To předsednictví pro ně může být jedním z posledních opravdu významných působení na mezinárodním poli před jejím plánovaným odchodem do politické penze. Jak ona k němu přistupuje, když se podíváme za oponu těch politických prohlášení?
Ano, Filipe, no, ona určitě to tak je, ale ona vůbec nerada o takových věcech mluví. Ona, když se na to zeptáš, tak ti řekne, že takový ty personální otázky, že to vlastně nehraje roli a že to je nám, že to zajímá jenom novináře, ale samozřejmě, že to je pro ní velmi, velmi důležitý, protože to je teď vlastně poslední příležitost zajistit, já nevím, jak to říct, takovou evropskou legacy kancléřky a ona si určitě uvědomila, že to, jak se na ní i v budoucnosti budeme dívat, to závisí i od toho, jestli tohle předsednictví bude úspěchem nebo ne. To určitě tak je, ale ona to určitě sama neřekne.
Teď bych rád přešel k samotným tématům toho německého předsednictví. Vzhledem k aktuální situaci, není možné ho tak trochu překřtít na korona předsednictví, když se prakticky všechno bude točit kolem dopadů pandemie a jejich řešení a vše ostatní bude muset jít chtíc nechtíc na druhou kolej?
Jo, jenom je otázka, co je korona, co není korona. Německá vláda říká, že vlastně by chtěla, aby se to spojilo, ty otázky korony se spojily s otázkou budoucnosti Evropské unie. To znamená například otázka klimatu a otázka digitalizace. Takže vlastně pozice je taká říct, že jo, musíme vlastně teď řešit otázky korony, ale budeme je řešit jenom smyslnoplně, jestli to spojíme s velkými otázkami, které vlastně jsme měli už před koronou a kterou budeme mít po koroně, a to je vlastně klimat a klimatizace, a to je role Evropy ve světě. Asi ještě bude, i když se to trošku odložilo, bude ještě summit Evropa-Čína, jak vlastně bude evropská pozice vůči Číně, to je velký témat i kancléřky. Takže korona plus, bych řekl.
Bez pochyby klíčové, ale určitě bude jednání o budoucím víceletém rozpočtu Evropské unie, o tom navrženém fondu obnovy evropských ekonomik. Mezi unijními diplomaty jsem už několikrát zaslechl, že se tak trochu spoléhá na to, že pokud se nebude dařit najít ten kompromis, že to Německo v uvozovkách nakonec zaplatí ze svého. Tedy, že ve snaze o dohodu bude souhlasit s vyššími odvody do evropského rozpočtu, aby se splnily požadavky pokud možno všech členských států. Je toto varianta, které se můžeme dočkat?
Tak bych řekl, Filipe, určitě tohle neslyšel od německých diplomatů, protože německý diplomaty vlastně právě říkají, že ne, tak to nebude. My jsme vlastně už s tím návrhem toho fondu jsme už šli docela daleko a určitě nebude tak, že Německo, jestli ještě něco bude chybět, pak ještě jednou doplatí. Tak to asi nebude, ale myslím, že kancléřka tím, že se v té Evropě už vyzná dost dobře, tak mám takovou naděje, že má ještě třeba nějaký nápady, jak i co se týče těch rozhovorů o fondu, jak i o rozpočtu, najde cestu nakonec přesvědčit všichni.
Když jsi se dotknul toho záchranného fondu, kancléřka Merklová s prezidentem Macronem navrhli ten jeho objem na 500 miliard eur. Evropská komise ale nakonec přišla s vyšší částkou 750 miliard eur. Nebude se německé předsednictví snažit dostat ten kompromis ohledně záchranného fondu pro Evropu blíže té podobě, jak ji navrhoval Berlín s Paříží? Nebo je Německo smířené s tím objemem, který je teď na stole?
Ne, myslím, že je smířen s tím, že taky, myslím, nejde tak moc o ten objem toho, jaký to má rozsah, ale spíš o to, jak to přesně bude vypadat. O tom vlastně jsou ty kontroverze. Otázka, kolik skutečně budou dotace, které se nebudou muset platit zpátky a kolik budou vlastně kredity a jaký budou podmínky. Já si skutečně myslím, co se týče toho rozsahu, že to vlastně není ten velký spor. Spor skutečně je v otázkách, jak to přesně udělat. A tady si myslím, že jisté kompromisy třeba ještě jsou myslitelné, jenom kancelářka Merkelová, je to pochopitelně, zatím se moc nevyjadřuje, jak by ty kompromisy mohly vypadat, protože o tom se samozřejmě bude jednat.
A je ona ochotná vyjít nějak vstříc, zejména té takzvané úsporné čtyřce, tedy Nizozemsku, Rakousku a skandinávským státům, které jsou hodně kritické, ať už k velikosti toho balíku, tak ke způsobu jeho rozdělování. Ty už si tady zmiňoval, že oni by raději ty peníze rozdělovali formou půjček než nevratných grantů. Některé z těchto pozic zastává i česká vláda. Je Německo připravené na kompromisy i směrem k požadavkům těchto států?
Myslím, že když tak, tak jenom mírně, protože v zásadě kancelářka Merkelová říká, nemá to smysl, jestli zeměm, které stejně už mají velký problémy s tlakem těch půjček, dodat ještě půjčky, ten tlak ještě zvýšit. Proto si myslím, že třeba nějaký mírný kompromisy tady jsou myslitelný, ale zásadní systém toho, jak to už domluvila s prezidentem Macronem a jak se to taky uvítalo v Itálii, v Španělsku, v jiných zemích, myslím, že bude na tom trvat, aby to tak zůstalo.
Ty už si tady zmínil některá ta další témata, která by Německo chtělo posunout během toho svého předsednictví. Sem patří určitě klimatická politika, vztahy s Čínou nebo digitalizace. Jak vůbec ta pandemie v úvozovkách překopala program toho předsednictví, když to srovnáš s těmi originálními plány? Na která z těch původně plánovaných témat se třeba vůbec nedostane nebo budou opravdu hodně upozaděna?
No, ono to samozřejmě to změnilo úplně. Já jsem četl ten první návrh toho programu německého předsednictví. To byl úplně jiný program, který se točí, ale myslím, že ty tématy tam stále všechny ještě jsou. Není nic, třeba nevím, ale nenašel jsem nic, co by tam vůbec se už nenašlo, ale prostě ty priority jsou jiné. Teď to je všechno spojené s koronou. Předtím to mělo být předsednictví, hlavně digitalizace a Green Deal. Oboje tam je, ale vždycky spojené s otázkou korony. Takže bych řekl, že je to, já nevím, je to teď na 80% ten fond, rozpočet, pak hodně ještě Čína a jsou tam ještě ty jiné otázky, ale je to samozřejmě na kraju jenom.
Když už mluvíme o té Číně, bude se nakonec konat nějaký summit Evropská unie Čína? Původně se měl sejít v září v Lipsku, tato schůzka už ale byla odvolána. Dojde tedy na nějaké jednání na té nejvyšší úrovni, nebo se bude muset odložit na někdy později?
Kancelářka to chce. Summit v Lipsku, ten se odložil, ale je tady naděje německé vlády a kancelářky, že by se ten summit ještě uskutoční během německého předsednictví, teda do konce roku. To závisí od toho, jestli bude možné docílit nějaké pokroky v jednáních o investiční, jak se tomu říká, dohody o investicích. Kancelářka Merkelová by to hodně chtěla, ale není. Ale vypadá na to, že by k summitu EU Čína i na nejvyšší úrovni, asi už ne v Lipsku, nevím kde, asi dojde. A ne digitálně, ne virtuálně, ale skutečný summit.
Na německé předsednictví připadne také vyvrcholení rozhovorů s Británií o pobrexitové smlouvě. Může v tom sehrát nějakou úlohu, když ta samotná jednání má v rukou Michel Barnier a jeho tým?
Když se německé vlády zeptáš, tak ti určitě řekne, že to je všechno v rukou Michela Barniera, ale kdyby ke konci došlo k velmi složitý situace, si myslím, že by kancléřka se připojila do těch rozhovorů, ale v zásadě to je otázka komise, vede ty rozhovory, ale je to tady vnímaný jako témat, který se německého předsednictví samozřejmě taky týká. Není to nic, o čem by se říkalo, to není naše, to se nás netýká, proto je to příliš důležité.
Na závěr bych se rád ještě zeptal na institucionální stránku německého předsednictví. U nás v Česku vyvolává velké debaty rozhodnutí premiéra Babiše udělat levné české předsednictví v roce 2022 pouze se 158 českými úředníky v Bruselu. U vás v Německu nejprve zaznívala kritika, třeba z řad levice, že to předsednictví bude naopak moc drahé. Nakonec i to německé předsedání Unii má ušetřit a k nevoli německého zastoupení při Evropské unii ho zvládnout jen v uvozovkách s nějakými 400 diplomaty v Bruselu, tedy s více než dvojnásobkem oproti těm českým plánům. Vedou se i v Německu tyto debaty o zajištění předsednictví, nebo to je jenom česká specialita?
Ne, o tom se, já bych řekl, že o tom se skutečně skoro nedebatuje. Momentálně máme to taky, co se týče finančních otázek, tak velký sumy, že to, co nás stojí, to předsednictví, momentálně skutečně nehraje roli. Vláda, německá vláda to vnímá tak, že skutečně má jistou zodpovědnost i proto, protože má větší možnosti než menší státy v svých předsednictvích a že to je něco, na co se taky zbytek Evropské unie spolehlívá, když velký stát organizuje to předsednictví a Německo se toho taky, té zodpovědnosti taky je vědom, myslím.
Uzavírá pro dnešní Evropu Plus o německém předsednictví Evropské unie Daniel Bressler z deníku Süddeutsche Zeitung. Díky za tvoje odpovědi a za účast v našem pořadu.
Velmi rád, děkuji.
Pro dnešek jsme tak už vyčerpali všechny minuty vyhrazené pro naše pravidelné putování evropským děním. Někdy příště se naslyšenou u něj s vámi těší Filip Nerad.